Честит да ни е празника, брати и сестри, на светлото Рождество Христово. Един празник, брати и сестри, който осмисля човешкия живот. Един празник, който осмисля всички останали празници. Защото ако не беше дошъл нашия Спасител Господ Исус Христос в път, нямаше да имаме възможността да празнуваме и всички тези прекрасни празници, а и нямаше да достигнем до върховият момент не просто на празник, а до върховият момент на спасителната мисия Христова за спасението на човешкия род. Всички ние, които бяхме в Светия храм, чухме и на утренното евангелие, и на литургийното евангелие, благовестието на Светия евангелист Матея. Но всички знаем, брати и сестри, че за този голям празник благовествува не само Светия евангелист Матей, а и Светия евангелист Лука в своята втора глава. И аз бих казал, че християните сме облагодатени преди всичко от това, че имаме четири евангелисти, имаме четири евангелски четива, които не само, че не си противоречат, а се допълват като знание, като благодат, се допълват едно с друго. В Евангелието по Матея чухме евангелският разказ, което отразява едно събитие при император Октавиан Август. Тогава, когато Октавиан заеме императорският престол и разпорежда да се направи преброяване в римските провинции, за да може да има определена статистика за броя на населението и, разбира се, за данъците, които се внасят в царската хазна. Ето заради този императорски указ светото семейство Йосиф и Мария тръгват за малкото градче Витлеем, за да могат именно там, където е родният им град, града на тяхния род, на тяхното коляно, за да могат именно там да представят списъците на своя род и да бъдат вписани и преброени. Чухме, че още преди брака с Йосиф, тогава, когато те имат само годежно единение, Мария вече била непразна. Той е изпълнил се всичко това, брати и сестри, което ангелът на благовещение отправи като думи към нея, че тя е избраната, избраната да бъде вместилище на невместимият Бог, че е избраната, чрез която майчина отроба, Синът Божий, трябваше да се въплати и да живее не просто сред хората, но да ни предложи едно изключително учение, брати и сестри. И най-вече да ни преподаде божествената светлина, да сведе не просто до човешкото знание, а да сведе до човешката същност това непостижимо до този момент божествено небесно царство. Именно там, не намирайки място в страноприемниците, те отиват в една от тези пещери, в които овчарите при лошо време прибирали своите стада. И именно там се случва чудото на Боговъплъщението, на раждането на нашия Спасител Господ Иисус Христос. Йосиф го дарува с името, с това което, име, което ангелът му каза, че трябва да му даде. Иисус. Но ако отворим Евангелието по свети евангелист Лука, брати и сестри, ще видим не просто историческото събитие за раждането на нашия Спасител Христос, а ще видим как небето практически се докосва до земята и до човека. Ще видим възгласите на ангелите. Ще видим благовестието на този небесен служител, за който тълкователите на светото Слово Божие говорят, че именно този архангел Гавриил, който благовести на Майката Божия, че е избраницата Божия, а той слезе не при богатите, той слезе не при заможните, а отиде при тези презряните овчари, брати и сестри. И им каза, че им носи голяма радост, че ето там, в близост до техния роден град, се е случило наистина едно от най-големите събития за човешкият род от нине и до века. А ангелът, слизайки в блестящи одеяния, които стреснали в първият момент в овчарите, им казал: не бойте се, ето благовестим ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци, защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, който е Христос Господ. И ето ви белег, ще намерите младенец, повит лежащ в ясли. Овчарите отишли, намерили пещерата и се поклонили с благоговение на младенеца. Но там, при техният път към пещерата, слезе голямо множество, ангелско воинство. И небето, брати и сестри, запя: слава в истините Богу, на земята мир, между човеците благоволение, между човеците да има блага воля. Ето тези думи на ангелското воинство може би най-добре и най-прагматично осмислят мисията на Спасителя Христос сред човешкия род. Защото Христос, брати и сестри, дойде не да преподаде на човека нещо непостижимо, а да покаже на човека, че Царството Небесно е вече постижимо за него, още тук, в неговият реален земен живот. И преди всичко да му преподаде истините за човешкия живот. Затова и ако отгърнем Евангелието по свети евангелист Йоанна, 8 глава, 34 и 35 стих, ще прочетем думите на нашия Спасител Христос, които поставиха началото и осмислиха неговата мисия сред човека. А там Господ Исус се обърна към своите ученици и им каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих и вие да се любите един другиго. По това ще ви познае, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Винаги благодарим на Бога, че в днешния ден ни удостои с духовни и телесни сили да бъдем тук в Светия храм, да отправим своя взор към неговата трапеза, брати и сестри. Това, което той предложи на изключително много хора, които се подготвиха и пристъпиха, за да приемат Христос в себе си. И сега, когато излезем от Светия храм, нашето духовно тържество естествено ще бъде подкрепено и от нашата домашна семейна трапеза. Но преди да седнем на своята трапеза, всички ние, брати и сестри, трябва да си зададем един въпрос. Защо трябваше преди 2013 години да се роди Спасителя Христос? Всички може би ще отговорим на този въпрос – с стандартните думички, че Христос дойде за да пострада, чрез своята смърт да разруши духовната смърт в човешкото естество и чрез своето възкресение да възстанови разрушения духовен мост между човека и между божествената вечност. И това, Бога ми, е точно така. Но това е последица на основната мисия Христова. А Христос се роди и дойде сред човека, за да ни преподаде новата заповед, която трябва и трябваше да осмисли живота на новия човек, човека раждащ се в неговото име. Заповедта за божествената любов. И затова веднага в 15 глава от Евангелието по Йоанна, там, където Христос още в началото каза: аз съм лозата, моят отец е лозарият, а всички вие сте пръчките. И която пръчка не дава плод, моят отец ще отреже и ще хвърли там в огъня. Но в 13 стих на тази глава Господ Исус Христос се обърна и отново каза: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Затова се роди нашия Спасител Христос, брати и сестри, за да научи новия човек да обича, за да научи новия човек да живее в любовта, за да научи новия човек да изгражда не само себе си, но да изгражда и своите отношения със своите ближни, именно на необятната основа на божествената любов. И този най-големият гонител в последствие на християните, Савел, когато чудесно беше обърнат по пътя за Дамаск, прие благодатно Христовото учение и стана един от най-големите боговестители на Словото Божие. Обръщайки се към своите верни чеда в Коринт, именно това им каза: упъти ги в любовта и им обясни какво е това любовта. Обясни им, че това не е взаимоотношение между човек с човека, чисто човешко отношение, а че това е божествената любов, извираща от извора, от небето, която любов създава връзките не просто между човека, която внася не просто мира в душата на човека, но която води прагматично в духовно отношение човека към духовно израстване и към придобиване на своя роден дом, наречен Божие небесно царство. А там, в 1 Коринтини 13 глава, светия апостол Павел обясни до съвършенство същността на божествената любов. А той започна своята мисъл с думите да говори всички езици човешки и дори ангелски: щом любов нямам, ще бъде мещо звънти или кимвал, що звенка, т.е. развален култов еврейски инструмент. Да имам пророчески дар и да знае всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че и планини да преместям, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо не ме ползува. И в следващите стихове свети апостол Павел обяснява добродетелите, проявата на християнската любов, казвайки: любовта е дълготерпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето, не се сърди и зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина, всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, каквито и да са, и пророчества ще престанат, ако са езици ще замутнат, ако са знание ще изчезнат. Последните думички на светия апостол Павел в тази 13 глава, наречена в целия християнски свят химн на божествената любов, са тези, брати и сестри. А сега остават тия три: вяра, надежда и любов, но по-голяма от тях е любовта. Ето за това трябва да се замисляме върху раждането на нашия Спасител Христос. Ето за това в тази свята и тиха нощ, бъдни вечер, всички ние трябваше да се замислим какво принесе в живота на родилия се младенец Христос. И в празничния ден, пристъпвайки в Светия храм, ние да бъдем духовно подготвени за среща с родилия се младенец, да бъдем готови да се докоснем до неговата неизразима любов и да отнесем тази любов в своя дом, в своите семейства. Да направим тази любов не просто част от живота си, но да я направим и част от живота на всички наши братия и сестри в Бога. Дай Боже, брати и сестри, бъдни вечер да не е била просто вечерта на трапезата, да не е била просто вечерта на презумпцията, колко ястия сме поставили на трапезата, и да не е била вечерта на опиването, а да е била вечерта, брати и сестри, на трезвият размисъл върху личността на Спасителя Христос. Да е била вечерта, която да стане първопричина в нашия живот. Да стане първопричина за промени в нашия живот. Защото Христос не се роди просто като проповедник, а Той се роди като великият Творец, който дойде за да промени човека. И в тези 2013 години от Неговото раждане Той не пристава всеки минутно, всеки дневно да променя същността на човека и да търси начините без да се докосва до Негото свободна воля, да се опитва да му покаже пътя на истината, пътя на светлината и да му покаже отворените двери на вечността на Неговият небесен Баща и наш Творец и Създател Бога. Искрено се надявам, че по такъв начин изживяваме празника на раждането на Спасителя. И ако наистина тази нощ е била тиха, радостна, светла нощ, аз искрено се надявам, брати и сестри, че още днес, в този момент, в който ще насочим стъпките си към нашите родни домове, преди всичко там да почувстваме, да се умеем да изживеем, така както ни говори свети Йоан Златоуст и блаженни Теофил Актонхристски, че Христос се е родил в нашите сърца и че ние чувстваме, че прибиваваме и в Неговото сърце. Честите ви празника на светлото раждане на нашия Спасител Господ Исус Христос, брати и сестри. И нека, ако до този момент, в годините назад, не сме успяли да почувстваме тази небесна божествена радост, да почувстваме раждащия се Христос в нашето сърце, в нашето семейство, то искрено пожелавам тази година всеки добър християнин да го почувства, защото само това чувство може да променя човека позитивно. Само това чувство може да изключи човешката злоба и да не я прави част от човешкия живот. Само това чувство може да ни накара да се приемаме пред лицето на Бога като брати и сестри. И само това чувство, брати и сестри, може да ни накара да се чувстваме в мир със себе си, да почувстваме тази необятна духовна радост и да почувстваме това необятно духовно щастие на Божествената любов в нас и извън нас. Така ние ще преосмислим отношението си към хората, които ни заобикалят. Така ще променим нашето семейство, променяйки самите себе си. Така ще променим нашето общество. И само така, брати и сестри, можем да променим нашата родина, за да може тя да тръгне не просто по пътя на своя просперитет, а да изпълни думите на Спасителя Христос, който явно казва, че постигнеш ли духовното съвършенство в себе си, всичко останало, дори и материалното, Бог ще приведе и ще го предостави като наличност в твоя живот. Ето към това трябва да се стремим. И дай Боже, излизайки от Светия храм, никога да не забравяме думите, а винаги до следващото Рождество Христово ние да чувстваме, че Христос се ражда в нас и ние се раждаме в Христовото сърце. Честит празник!